Jep, se oli sellainen kuin Toxic Lipstick ja Slut Cunt Hairbrush niminen biisi Commons-arkistoista, taas mahtavaa kamaa, ainakin mun mielestä. Mä oon tosiaan Veera Kaleva ja sekoilen toivottavasti vähemmän täällä tekniikan takana ja muuten yritän olla kohtuullisen hiljaa. Ole hyvä, Pieta, illan emäntä.
Joo, hei ja tervetuloa munkin puolesta taas Totuusradion pariin. Totuusradio syksyn aloittaa tällä kertaa Lutka-radio. Tampereella, Helsingissä ja Turussa marssittiin noin kuukausi sitten kansainvälisen mallin mukaan slutwalkilla turvallisten katujen puolesta ja seksuaalisen väkivallan uhrien syyllistämistä vastaan, ja tämä marssi oli huikea menestys. Mutta koska maailma ei ole vielä valmis, niin jatketaan keskustelua. Tällä kertaa lutkista, miehistä ja feministeistä puhutaan Totuusradiossa. Mä olin siis yksi tämän marssin järjestäjistä. Mun lisäksi täällä Totuusradiossa on tällä kertaa puhumassa Teija Hautanen, Jiri Nieminen ja Varpu Jutila. Haluatteko te esitellä itsenne lyhyesti?
Hyvää iltaa vaan kaikille. Mä oon Teija Hautanen. Mä oon tällä hetkellä töissä tuolla Tasa-arvotiedon keskus Minnassa tämmöisenä tasa-arvotiedon virkamiehenä. Ja mä oon väkivaltatutkijat-verkoston koordinaattori ja väittelin väkivallasta ja huoltoriidoista jokin aika sitten. Että mä katson tätä tämmöisenä tutkijana ja myöskin vähän tämän tasa-arvopolitiikan kentän näkökulmasta.
Joo, minä olen Jiri Nieminen ja olen täällä studiossa ollut joskus aikaisemminkin. Olen siis valtiopin tai politiikan tutkija, harrastanut nyt ennen kaikkea nyt politiikan teoriaa, poliittista filosofiaa ja viime aikoina yhä enemmän maskuliinisuuden tutkimusta.
Ja se on varmaan ollut myös syy, miksi on kutsuttu tänne.
Moi, mä oon Jutilan Varpu. Ja olin tosiaan Pietan kanssa yksi näistä tämän Tampereen Lutkamarssin järjestäjistä. Olen käännöstieteen opiskelija ja leipätyökseni tällä hetkellä toimin tuolla Tampereen yliopiston ylioppilaskunnassa. Olen siellä kansainvälisten asian sihteerinä ja sitten vapaa-ajallani puuhailen kaikkea yhteiskunnallista toimintaa ja välttelen graduani. Ja mitään semmoista niinku teoreettista pohjaa mulla ei tämmöiselle niinku feministiselle toiminnalle ole, että olen lähinnä semmoinen käytännön feministi ja sillä kiinnostuin tästä Lutka-liikkeestä.
Joo, kiitos. Ja tosiaan tuttuun tapaan Totuusradion nettisivuilla osoitteessa totuusradio.fi on kommentointimahdollisuus sinne vaan, jos tulee jotain mieleen kuuntelijoilla, niin luetaan kommentteja myöskin sitten täällä lähetyksessä. Mutta kertoisitko sä, Varpu, meille vielä tästä slutwalkin taustoista? Minkä takia tämmöinen marssi yhtäkkiä päätettiin järjestää?
Joo, voin mä vähän kertoa. Tämähän on tosiaan, kyseessä on tämmöinen kansainvälinen liike, joka lähti liikkeelle tuolta Kanadasta, jossa eräs kanadalainen, torontolainen poliisiviranomainen luuli antavansa opiskelijaneitosille hyvän neuvon, eli että jos haluaa välttää seksuaalisen ahdistelun ja raiskaukset, niin ei kannata pukeutua niin kuin lutka. Ja tämä lausunto sitten aiheutti melkoista suivaantumista siellä Kanadassa, ja sitten liike levisi ympäri maailmaa. Näkisin, että sen takia, että tämä ei ollut pelkästään mikään yksittäisen poliisiviranomainen paikallinen lausunto, vaan se osuu aika semmoiseen arkaan paikkaan. Kyse on semmoista laajemmalle levinneestä diskurssista, johon ihan törmää täällä meilläkin. Ja tosiaan näitä lutkamarsseja on nyt sitten järjestetty, siis Kanadassa, mutta myöskin ympäri maailmaa. Ja tuolloin elokuun alussa, kun se meillä Tampereellakin oli, niin oli sitten myöskin Turussa ja Helsingissä. Ja musta tuntuu, että missä tätä nyt on järjestettykin, niin siinä on saattanut olla ihan niin kuin snadisti erilaisia painotuksia, mutta kuitenkin pääasia tässä on se, että halutaan kritisoida sitä, että seksuaalisen väkivallan ja ylipäätään väkivallan uhreja syyllistetään yhtään niin kuin, tai siitä varsinaista väkivallan teosta, ja me haluttiin nimenomaan tällä meidän Tampereen marssilla korostaa sitä, että me halutaan puolustaa ihan kaikkien oikeutta vapaisiin ja turvallisiin katuihin. Eli se koskee niin sitä minihameista naista kuin sitten vaikkapa miestä, joka menee Tapparan paidassa Tampereen Ilveksen matsiin. Et väkivaltaa ei saa kummallekaan tehdä.
Joo, näin tehtiin. Ja marssijoita tosiaan oli paljon, mutta jos tähän väliin kuunnellaan, meillä on siis Ilmari Kortelaisen tekemiä haastatteluja täältä marssilta, ja niistä on koostettu tämmöisiä teemoittain pätkiä, jos nyt aluksi kuunnellaan ensimmäinen muutama haastattelupätkä.
Jep, kokeillaan, miten tämä nyt funkkaa.
Etteistä näyttää hyvältä!
Hei, mikä on sun nimi?
Minttu.
Minkä takia on niin syvältä, ettei sitä näyttää hyvältä?
Siksi, koska ei sen pitäisi niin kuin, riippua siitä vaatetuksesta mitenkään, eikä niin kuin, ei se provosoi. Pitäisi provosoida ketään, miten pukeutuu. Jokaisella on niin kuin, oikeus pukeutua, miten haluaa, ja oikeus päättää omasta vartalostaan.
Minkä takia sinä ja ystäväsi olette tulleet tänne tänään Lukkamarssille?
Esimerkiksi juuri eilen mulle ehdoteltiin, että jos niin kun mä maksua vastaan antaisin pillua jollakin, koska mulla oli tää mekko päällä. Ja musta se on erittäin törkeetä, ja mä halusin tulla tänne osoittaa mieltään, että se ei ole todellakaan kiinni, tai että ei mun arvo tai niin kutsuttu kunniallisuus ole kiinni mitenkään vaatteista.
Sulla lukee täällä sun repussa: haluan kuntoilla rauhassa, hei runkkaava salakuvaa ja uimahallin katolla 1999-2000 ei ollut kivaa. Haluatko avata tätä statementtia hieman meille?
Joo, no siis mä oon harrastanut kilpauintia pitkään ja kävin silloin teininä joka päivä melkein uimahallilla. Ja sit siinä rupesi, kun meillä oli uimahallis pukuhuoneessa kattoikkunat, niin aina välillä kuului askelia ja näkyi liikettä ja jossain vaiheessa näkyi semmoista tasasta liikettä ja siellähän lasiin sitten lensi tavarat ja siitä jonkun ajan päästä niin me saatiin sitten semmoiset videokuvaajat kiinni sieltä katolta ja oikeuteenhan siinä sitten mentiin. Ja joo.
Oho, sulla on siis todella niin kuin omakohtaista kokemusta tästä naisiin kohdistuvasta häirinnästä tällä tasolla. Kiitos paljon Salla tästä haastelusta ja näkemyksistä.
Kiitos.
Tuossa siis pari kokemusta tai näkemystä siitä, että minkä takia tämmöiset marssit on tarpeen. Mutta mitäs mieltä te olette? Minkä takia tässä tuli näin iso juttu?
No mä näen, että siihen on ehkä useammankinlaisia syitä. Yksi niistä ehkä tärkein on se, mitä tässä näistä esimerkkeistäkin kuultiin. Eli tämä on tosi yleinen ilmiö, että ihmiset kokee seksuaalista häirintää, että Se on todella tavallista, ihmisillä on sitä omakohtaisia kokemuksia, se suoranaisesti se vituttaa ja sen takia se on ihmisille niin läheinen aihe, että he voivat lähteä sitten osoittamaan mieltä.
Ja mua ainakin kiinnitti tuossa äskeisessä toisaalta ihan niin kuin mukavalla tavalla huomioon siis se, että tämä uimahalliepisodi, niin siinä oli kuitenkin toimittu ja saatu kuvaajat kiinni ja oli menty oikeuteen ja samalla tavalla se ensimmäinen, joka kommentoi sitä, että oli ehdotettu siitä, että voisiko harrastaa seksiä maksusta, niin kuulosti kuitenkin siltä, että hän on osannut sanoa vastaan ja jotenkin itse saanut sitä tilannetta haltuun ja tullut sitä sinne niin kuin toimiin sen eteen marssille. Et minusta siinä on että vaikka aina ei tarvitse ajatella sitä, että uhrien täytyy olla kauhean aktiivisia ja reippaita, mutta toisaalta onhan tämä nyt niin kuin jotenkin mun mielestä kauhean reipasta toimintaa ja hauskaa.
Joo, mua mietitään tässä just eniten, että tämä on ehkä, en tiedä, onko kaikkien aikojen isoin tämmöinen feministinen marssi, mitä Tampereella järjestetään, yleensäkään feministinen tilaisuus. Että tuskinpa silloin 80-luvulla, kun oli viimeksi tämmöistä laajempaa tämmöistä feminististä liikehdintää, jolle nyt mitään tasavallan presidentin tämmöstä, kun haluttiin naispresidentti Suomeen, niin että jos ei sitä nyt laske miksikään feministiseksi toiminnaksi nyt erityisesti, niin kyllä tämä ehkä on iso, mitä Tampereella on järjestetty, että vaikea usko, että ja yleensäkin tämmöisinä marsseina, poliittisina marsseina, niin kyllä se, siinä 80-luvun alkuun jonnekin euro-ohjuksia vastaiset marssit, niin olivat varmaan siis viimekin samaa kokoluokkaa, koska ei Tampereella, kun on ollut yliopistolaki uudistusta vastaan marssittiin, tai sitten Irakin sotaa vastaan marssittiin, niin ei ne keränneet ehkä ihan yhtä paljon ihmisiä. Että. Ja tosiaan mäkin olisin vähän samaa mieltä, että siinä on siis henkilökohtainen kokemus, että niin moni nainen, varsinkin nainen, mutta myös jotkut miehet, niin kokivat sen asian henkilökohtaiseksi, mutta toisaalta myös yhteiskunta on muuttunut niin, että se siitä on tullut tuomittavaa, että se ei enää ole normaalia, että nämä perinteiset tämmöiset mies- ja naiskansainvälisyyden normit on jollain tavalla alkaneet sen verran murentumaan, että tämmöinen käyttäytyminen ei enää, sitä ei enää katsota läpi sormia.
Joo, mutta eikö nämä kokemukset kuitenkin ollut tavallaan, mitä tässä kerrottiin, niin sikäli harvinaisia, että tässä tosiaan tehtiin sitten, tuomittiin teot joko siinä suusanallisesti saman tien tai sitten saatiin ihan oikeusistuimen tuomio, että suurin osa vastaavista teoista varmaan jää pelkästään tekijän ja uhrin välille.
Joo, mä luulen kanssa, että tällä hetkelläkin valtaosa niistä teoista tosiaan jää pimentoon, mutta ehkä tässä oli myöskin semmoisesta kysymys, että sellaiset ihmiset, jotka jo kokee jollakin tapaa voimaantuneensa tässä asiassa, niin uskalsi myöskin sitten lähteä marssimaan. Että mä taisin lukea Aamulehden jutun aiheesta, jossa toimittaja kirjoitti nostavansa hattua näille rohkeille naisille, jotka lähtivät osoittamaan mieltä tämän asian puolesta. Ja mä kyllä ymmärrän, että se ei välttämättä ole mikään itsestäänselvä asia, että sinne kadulle lähdetään jossain minihameessa huutamaan.
Joo, kyllähän tässä oli siis, media kyllä oli siis osaltaan auttamassa sitä, että kyllähän Tampereella järjestää vuosittain useampia eri mielenosoituksia, mutta ei niitä samalla tavalla Aamulehden sivuilla puffata. Et viimeksi muistan oli silloin 2003 Irakin sodan aattona, niin silloin oli niin sanotussa valtamediassa tai kaupallisessa mediassa, niin oli hyväksyttävää kehottaa ihmisiä lähtemään mielenosoittamaan, että nyt oli sitten toinen tapaus.
Mm. Jos ajattelee, että perinteisesti väkivallan ja seksuaalisen väkivallan uhrithan on niin kuin jotenkin nieleskellyt koko elämänsä sitä omaa häpeetänsä ja siinä ehkä samassa niin kuin pilannut, ei ehkä itse pilannut omaa elämänsä, mutta sillä tavalla kuitenkin, että vaikenemalla ja siitä, että siitä asiasta ei ole myöskään niin kuin, ei ole ollut niin kuin mitään semmoista kaikukenttää tai semmoista vastinparia, että missä sitä olisi voinut puhua, niin tämmöisellä myös sitä semmoista niin kuin hiljaisen häpeämisen perinnettä murretaan musta ihan mahtavalla tavalla.
Ja mun mielestä itse asiassa niin kuin se tapa, millä tämä asia tuotiin esille Lutkamarsseille, se nimenomaan nujersi sitä hiljaisen häpeän perinnettä, koska tämä oli niin karnevalistinen ja radikaali ja räväkkä tapaus, että sitä asiaa käsiteltiin siinä ihan eri tavalla kuin perinteisesti. Ja mä luulen, että se on myös ollut yksi tekijä, että minkä takia ihmisistä oli helpompi lähteä tähän mukaan, että tämä ei ollut semmoista ehkä semmoista hautajaissaattoa, kun yleensä suomalaiset mielenosoitukset, vaan tässä myös pidettiin hauskaa.
Joo, täällä oli siis sanotaan, että hilpeämpi ja hienompi meno kuin oli Tampere Pridella kesällä. Siellä oli kyllä jotenkin, ainakaan semmoiset, jotka on käyneet myös Helsingissä, sanovat, että Helsingissä oli jotenkin paljon, se kommunikoi yleisön kanssa paljon enemmän. Ja tässäkin oli semmoista kommunikointia, mutta ehkä se oli kuitenkin vähän erilaista myöskin se, että se oli mielenkiintoista kyllä, että siellä oli aika paljon porukkaa, oli kamerat käsissä, katteli ihmettelemästä marssia. Osa niistä varmasti oli ihan halusuttavaa muiston, osa niistä oli ammattikuvaaja, mutta kyllä mä epäilen, että siellä olisi myös semmoisia tyyppejä, jotka ehkä otti väärin tarkoituksia näitä valokuvia.
Niin, voi olla. Tuostahan keskusteltiin myös Aamulehdessä sitten, että onko tämä nyt koettu sitten jotenkin häiritseväksi myös tämä valokuvaaminen täällä, mutta mä kyllä näkisin sen myös sillä, että valokuvien kautta tämä välittyy myöskin tämä marssin idea ja tunnelma myöskin sitten eteenpäin, että ei nyt pelkästään negatiivisena.
Ja samaten mä näkisin sen myös sillä tavalla, että niin kuin tässä puhuttiin, niin tämmöinen tapaus on aika harvinainen Tampereella. Niin jos yhtäkkiä mä näkisin tyyppejä iloisella meiningillä osoittamassa mieltä 1500 ihmistä, niin kyllä mäkin luultavasti menisin kadun varteen ja ottaisin sen valokuvan. Että en mä usko, että ainakaan suurin osa porukasta siellä on pervoilumeiningillä ollut.
Mm, aivan totta. Mutta jatketaan nyt haastattelupätkillä. Seuraavaksi kysytään, että mikä on lutka?
No niin, hei, mikä on sun nimi? Minkä takia olet tullut tänne paikan päälle?
Mä oon tullut puolustamaan naisten oikeutta pukeutua ja myös miesten oikeutta pukeutua niin kuin haluaa ilman pelkoa väkivaltassa.
Aivan. Mikä on lutka?
Mikä on lutka? No, hoppumari tarkoittaa naista, joka antaa seksiä liian helposti. Mutta naisella on mun mielestä itsemääräämisoikeus ja jokainen itse määrittelee, että koska haluaa
Voiko mies olla lutka myös?
Mä en halua ainakaan niinku sillä negatiivisessa mielessä käyttää sitä sanaa niinku kenestäkään. Mutta jos taas ajattelee silleen, että lutka on semmoinen, joka on paljon seksuaalisessa kanssakäytössä, niin sekä nainen että mies on.
Aivan. Lopuksi voisin kysyä sulta, että mikä on sun mielestä lutka? Mitä se sana herättää?
No lutka on sellainen nimi, jolla yritetään nimitellä sellaisia naisia, jotka eivät sopeudu siihen kuosiin, joka heille pikkuporvallisessa ympäristössä halutaan osoittaa.
Hyvä, kiitos. Neera Kaleva, mikä on Porto?
Porto? No niinku mun tapauksessa ihan...
Paras olla hyvä vastaus, sä oot kuitenkin ollut järkkäämässä.
Niin, mun tapauksessa ihana nainen.
Ihana nainen?
Näin kuin muutkin ja semmonen, johon ei saa koskea, eikä sitä saa pahoinpidellä, eikä sitä saa raiskata, eikä sille saa huudella, eikä sitä saa läppiä.
Tai mitkä on teidän nimet?
Juha Järn.
Sinä et halua.
No niin, se olisi ollut jo seuraavaa pätkää. Tuo otetaan takaisin ja keskustellaan siitä, että mikä on lutka.
Joo, toi seuraava kuullaan ihan hyvin pian, mutta no, mikä sitten teidän mielestä on lutka?
No, mä ajattelin, että lutkalla niin kuin alkuperäinen tarkoitus on jotenkin semmoinen niin kuin ylenpalttisen, holtittoman seksuaalisuuden ilmentymä, joka vielä jollakin tavalla vaarantaa kokonaisen yhteiskuntajärjestyksen ja kyseenalaistaa perhearvot ja sukupuolten jotenkin sopivat suhteet.
Mä itse asiassa jouduin tähän keskusteluun sanan merkityksestä tuossa Marsin tuoksinassa, niin mä jouduin ihan tarkistamaan sen sanakirjan merkityksen, että mitä sana oli lutka noin niin kuin sanakirjassa tarkoittaa. Ja siellä se määriteltiin naiseksi, joka myy siis seksiä rahasta. Ja yleiskielessähän se on varmasti niin kuin levinnyt tarkoittamaan vaan naista, joka tosiaan niin kuin, harrastaa seksiä jotenkin liian helposti, on niin sanotusti liian helppo. Mutta sitten taas päästään siihen, että no kuka sen määrittelee, että mikä on liian helppoa. Että se on tavallaan niin kun käsitteenä hirvittävän epämääräinen, joka tekee siitä mun mielestä tosi tehokkaan vallankäytön välineen, tekee siitä aseen, koska periaatteessa melkein kuka tahansa voi näin löyhin perustein olla lutka. Se on aina sen lutkasanan käyttäjän määriteltävissä, että kuka se on, jos hän haluaa valtaansa sillä tavalla käyttää. Hmm.
Tällä on siis minkälainen mielikuva allekirjoittaneelle tulee, niin se on jotenkin samalla tavalla ylimeikattu, vähän sotkuinen naishenkilö. Se on jotenkin mulle siis, se ei niin kuin kuulu oikein mun sanavarastoon, että mä jopa niin sanotusti oikeista maksullisista naisista, niin on vähän, mä en tykkää sanaa käyttää mitään tämmöistä, että käyttää jotain kiertoilmaisua, huolimaton nainen, horatsu. Mutta sitten lutka on kuitenkin jollain tavalla siis lievempi ilmaisu kuin huora kuitenkin. Et se on niinku, tulee, se on vähän sellainen pikkutuhma kuitenkin. Tai se on jollain tavalla liudennut sen merkitys. Et se on niinku pahin mahdollinen haukkumasana kuitenkaan. Mutta ehkä juuri, kuten Varpo sanoi, niin ehkä juuri se on tehnyt sitä sen, että se on sitä mahdollisuus liittää mihin tahansa yhteyteen. Ja käyttää sitä sitten kontrollia ja vallan välineenä.
Joo. Meillä on tullut tänne kommentti, Yearbooks lainaa työmieslehteä vuodelta 1917. Tietoinen, eteenpäin pyrkivä, sosiaalidemokraattisesti ajatteleva nainen ymmärtää kyllä, ettei hänelle sovi kevytmielinen ilonpito, että hänen voimiaan tarvitaan muuhunkin kuin irstailuun. Voisiko tästä ehkä lukea samantyyppistä vallankäyttöä, mitä lutkasanalla pyritään, miten lutkasanaa pyritään käyttämään?
No siis kyllä, että tässä taas pistetään nainen johonkin lokeroon, määritellään raamit sille, että minkälainen on hyvä työläisnainen tai porvarisnainen tai mikä tahansa nainen, mutta aina on joku ulkopuolelta määrittelemässä, että minkälainen se on.
Ja täytyy tähän väliin ehkä kommentoida, että se on hämmentävää, kuinka niin kuin useita erilaisia, mitä nyt Jirikin tuossa luetteli, erilaisia sanoja on olemassa. Ja sitten se, että kyllä mä pystyn ihan samalla tavalla laittamaan niitä jotenkin erilaisiin merkityksiin mun päässä. Siis että lutka ja huora ja portto ja ilolintu ja niin edelleen. Kaikki tarkoittaa niin kuin snadisti vivahteeltaan erilaista asiaa, vaikka niin kuin kaikki on välineenä loppujen lopuksi aika samantyyllisiä.
Niin toi äskeinen työmieslehden. Se on vuodelta 1917, niin käsittääkseni sitä liittyy tähän Suomen sisällissotaa edeltäneisiin aikoihin, jolloin kummatkin sodan osapuolet yritti niin kuin leimata toisen osapuolen naisia niin kuin epäkelvoiksi, ja varsinkin valkoiselta puolelta sitä punaisia naisia pidettiin tämmöisinä huolimattomina, niin sitten työmieslehdessä yritettiin puolustaa, että sosiaalidemokraattista naista ja naisen kunniaa. Ja sitten tulikin sitä mieleen, että tavallaan, jos haluaa tämmöistä historiallista jatkumoa, niin voisi ajatella, että silloin, kun teollistaminen lähti Suomessa käyntiin, niin se loi myös tietynlaisen sukupuolinormiston, joka sitten montakymmentä vuotta oli, tavallaan se loi silloin sen siellä huoran tai lutkan käsitteellä, tavallaan sitä piti, loi tietynlaisen sukupuolimoraalin, mikä nyt ehkä alkanut parin viime vuosikymmenen aikana purkautumaan, ja tämä lutkamarissa ehkä oli yksi osoitus siitä, että olemme siirtymässä johonkin uuteen aikakauteen. Niin sitten tässä noista nimityksistä vielä semmoinen, mikä voidaan vielä erikseen käsitellä, olisi tämä pihtarihuora, mikä on musta kaikista siis absurdein käsite, eli että se antaa, mutta ei kuitenkaan anna, ainakaan oikeille ihmisille, ja sitten sitä voi kutsua pihtarihuoraksi, eli käytännössä mitä tahansa naista.
Mm. Aivan. Voisiko tämän ehkä myös nähdä tavallaan luokkaan tai etnisyyteen tai vastaavaan liittyvänä vallankäyttönä? Voiko toiset naiset olla helpommin lutkia kuin toiset?
Joo, kyllä mä kanssa äsken ajattelin näitä kuvauksia ja sitä mauttomasta meikkaamisesta, että kyllähän siinä on myös tämmöinen niin kuin alaluokkainen mieleyhtymä, mikä siinä lutkasanassa tulee hyvin voimakkaasti. Et lutkahan ei varmastikaan ole semmoinen asiallinen hyvä työihminen, mikä olisi niin kuin suotavaa tietysti niin kuin monille kaikille.
Niin yläluokan aine on sitten kurtisaani, jos siellä herrojen luona viihtyy. Siis se on varmasti on siis yhteiskuntaluokkaan liittyvä vallankäytön väline, että klassinen esimerkkihän on se, että minkä takia naiset saavat, myös sanotaan, että keskiluokkaiset naiset, jos menevät johonkin lähiöbaariin, niin saavat osakseen seksuaalista häirintää tai ahdistelua tai epämiellyttäviä ehdotuksia, on juuri se, että työväenluokkaisella miehillä ei ole mitään muuta keinoa osoittaa niin kuin ylemmyyttään heitä kohtaan kuin ottaa seksuaalisuus aseeksi, koska heidän yhteiskuntaluokkansa kuitenkin on sitten alhaisempi. Että he eivät voi niin kuin paremmalla palkalla tai ainakaan paremmalla koulutuksella niin päteä siellä.
Aivan. Miehistä jatketaan puhumista hetken päästä, mutta jos kuunnellaan seuraavat haastattelut lutkamarssin nimestä.
Tai mitkä on teidän nimet?
Juha Järn.
Sinä Salu. Oletko, minkä takia tullut tänne lutkamarssille?
Tyttöystävän johdotuksella.
Oletko feministi?
No en kyllä.
Et ole suoranaisesti. Tasa-arvon kannattaja kuitenkin.
No ilman muuta tasa-arvo kannattaa.
Mitä tää sana lutka, minkälaisia konnotaatioita se herättää sussa?
No ehkä kokisin sen jollain lailla haukkumasanaksi, että en silleen koe, että vähäpukeinen nainen on ikinä lutka, että se on vaan haukkumasana niin kuin mun mielestä, että mutta on hauskaa, että sitä käytetään tälleen niin kuin yleisesti ottaen, että voidaan lievittää sitä haukkumasanan painoarvoa.
Hei, mitkä on teidän nimet?
Liina.
Minkä takia olette tullut tänne Lutkamarssille tänään?
Hyvän asian puolesta.
Mitä niin kuin sanaa lutka herättää teissä? Minkälaisia konnotaatioita? Ehkä joku...
No, sitä voi käyttää ikävänä haukkumanimenä, mutta tämmöisessä se on semmoinen voimaannuttava sana tämmöisessä tilaisuudessa.
Eli lutkasta voidaan löytää tämmöisiä niin kuin positiivisempiakin sävyjä todellakin?
No, jos sitä sillä lailla käyttää positiivisena voimasanana, niin sitten.
Niin.
No hei, mikä on sun nimi?
Laura.
Mitä Laura, oot mieltä tästä tapahtumasta?
Ihan huippu.
Onko ollut hyvä meininki?
On. Varsinkin siinä kulkujen alkupäässä.
Onko sanassa lutkalla mitään positiivista?
No tämän jälkeen voi.
Tämän jälkeen voi.
Joo.
Mitä tämä sana lutka herättää teissä? Millaisia mielikuvia?
Hyvin negatiivisia. Eikä mun maailman katsomukseen. Mä en oikein tykkää siitä nimestä tämän kulkuen nimenä, mutta... No, menee provosointia tämmöisessä markkinahakuisuusmielessä, että semmoinen mediaseksikäs nimi tälle tapahtumalle.
Mitkä?
Joo. Onko teidän mielestä mahdollista kääntää tämän lutkasanan merkitystä positiiviseksi? Se koettiin tuossa jonkun mukaan voimaannuttavana tämmöisessä tilanteessa, mutta voiko sanojen merkityksiä muuttaa?
No siis mun nähdäkseni ehdottomasti voi, tai sanotaan, että se ehkä on ainoita keinoja tehdä asialle jotain. Toisena vastaavana esimerkkinä on tämä englanninkielinen sana queer, jota on jossain yhteyksessä suomen kielessä tai suomeksi käännetty pervo. Se on kuitenkin ehkä vakiintuneemman sanalla queer, niin sehän oli aikaisemmin haukkumasana, mutta ei sitä nykyään enää ainakaan tietyissä piireissä, niin sitä ei niin kuin noterata niin kuin haukkumasana, vaan se on, tarkoittaa enemmän outoa, mutta se on muuttunut neutraaliksi.
Mm.
Ehkä liikaakin neutraaliksi. Että ehkä tämä samanlainen, tämä lutkasanalla ehkä käy samalla tavalla näiden marssien ansiosta, jos neillä on sitä noin jatkuvuutta.
Mulla ehkä itsellä oli sellainen ajatus tuon marssin yhteydessä, että en niinkään pyrkinyt siihen, että se sana muuttaisi ikuisesti merkitystään, että mun mielestä se ei ollut ehkä siinä marssissa se suurin pointti. Mutta me keskusteltiin siitä nimestä monenkin otteeseen ja oltiin kyllä sitä mieltä, että ehdottomasti halutaan käyttää samaa nimeä kuin mitä on käytetty muuallakin maailmassa marssissa, että sillä on medianostetta. Se on tuttu asia, mutta sen lisäksi mä myös koin, niin kuin äsken tuossa joku haastateltavista, että se on tavallaan voimaannuttava. Ja mun mielestä se voimaannuttava vaikutus tulee siitä, että siinä tavallaan, kun en usko siihen, että sanat yksinään merkitsee yhtään mitään, ne tarvitsee aina sen kontekstin ympärille merkitäkseen jotain, niin mä koin, että tavallaan muuttamalla se konteksti, missä tätä sanaa lutka käytetään, niin me pystyttiin sillä tavalla nauramaan sille. Me pystyttiin nauramaan niille valtarakenteille, mitkä synnyttää tämmöisiä täysin mielivaltaisia sanoja, jotka pyrkii vaan hallitsemaan.
Hmm.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja mä ajattelin, että ehkä sinne ei välttämättä olisi niin paljon tullut edes osallistuja, jos ei sillä olisi ollut semmoista niin kuin niinkin säväyttävää nimeä. Että kyllähän ja toisaalta se tarjosi ihmisille myös niin kuin mahdollisuuden tehdä sillaikin radikaalin eleen. Että jos se olisi, mitä ne vaihtoehdot sitten olisi ollut että jos se olisi ollut joku sellainen niin kuin seksuaalioikeuksia naisille lisää marssi, niin se ei välttämättä olisi niin kuin herättänyt sitä sellaista niin kuin iskevyyttä ja houkutusta osallistua.
Mm. No... Ketä tämä lutkamarssi sitten joko nimellään tai muuten toteutuksellaan voisi sulkea ulos? Onko tämä marssi tai oliko tämä marssi kaikille?
No mitä tuossa Jiri ja Teija äsken puhui, niin nimenomaan näistä ehkä alemmista sosiaaliluokista. Ja ehkä koen, että niin kuin tässä tämmöisissä asioissa kuitenkin se sosioekonominen tausta saattaa vaikuttaa jollakin tavalla. Esimerkiksi juuri vaikka sitä kautta, että no, ehkä alempia luokkia voi olla helpompi nimittää tällaisilla halventavilla nimillä, kun taas sitten päinvastoin, että alemmat luokat ylempiä luokkia. Että luulen, että jos ihmistä on kovasti tämmöisellä nimellä potkittu elämässä päähän, niin se voi nostaa sitä kynnystä lähteä tällaiselle marssille.
Mm. Niin, olisiko se sitten, että tarvii olla jonkinnäköistä sosiaalista pääomaa vai mitä se nyt ikinä olisikaan, että pystyy lähteen karnevalisoimaan tällaisia nimityksiä, niin kuin Lutka, tai ylipäänsä pystyy jotenkin käsittelemään niitä asioita esimerkiksi mielenosoitusmarssien kautta.
Kyllä mä ajattelin, että tässä jonkinlaista ironian tajua ja semmoista postmodernia valinnanvapautta ja oikeutta määritellä itse asioita, ja niin se vaatii ehkä osallistujalta sen tyyppistä ajatusmaailmaa.
Mm. Joo, tätä marssiahan vähän syytettiinkin mediassa siitä. Tuomas Forsberg kirjoitti sitten marssin jälkeen, että Aamulehdessä, että ihmiset nykyään marssii vaan kovasti niin kuin yksilön oikeuksien puolesta, että omia oikeuksia vaan puolustetaan, mutta että ihan niin kuin se ei olisi tarpeeksi hyvä pohja sitten paremmalle yhteiskunnalle.
Ja eikö naisten oikeudet, ovatko ne vain yksilöiden oikeuksia, että sinänsä niin kuin mielenkiintoinen.
Niin, tämähän joku, mä en muista kuka sen nyt sanoo, mutta vertaisi, että tämä on vähän niin kuin hetero pride. Että siinä niin kuin naisten seksuaalisen itseilmaisun oikeudesta nyt ennen kaikkea marssitaan, niin voi miettiä samalla tavalla, että mitä nyt tämmöiset marssit yleensäkään keihin ne iskee. Että se on tietty väestön osa, että ehkä siellä oli opiskelijoita ja ylempää keskiluokkaa sitten yliedustettuina.
Ja me itse asiassa järjestäjät haluttiin koko ajan tätä marssia järjestäessä korostaa sitä, että kyse ei ole tosinkaan niin kuin pelkistä naisten oikeuksista, vaan me kritisoidaan uhrien syyllistymistä. Ja se nyt tämä asia koskee ihan kaikkia sukupuolesta ja sen ilmentymistä riippumatta.
Maailmalla näiden marssien yhteydessä on puhuttu enemmänkin siitä, että minkälaisia eri etnisyyksiä tällainen lutkamarssi sulkee ulkopuolelle. Suomessa siitä ei ole tainnut olla erityisesti puhetta, mutta näettekö te, että marssille olisi voinut osallistua minkä tahansa etnisyyden edustaja?
Niin, se voi tietysti olla sillä, että jos me tässä voidaan niin kuin miettiä sitä lutkasanaa vähän niin kuin kevyemmästäkin näkökulmasta, niin voi tietysti olla, että kaikissa kulttuuripiireissä se ei ole ihan oikeasti niin kuin mahdollista.
Ja siis Intiassahan oli järjestetty myös tämmöinen lutkamarssi, mutta käsittääkseni se oli eri nimellä siellä, että nimi oli koettu tärkeäksi muuttaa.
Se on tämä suhde, ei niinkään suhde kulttuuriin, vaan kulttuurihan heijastaa ainoastaan suhdetta globaaliin pääomaan. Että naiset ovat eri maissa, eri yhteiskuntakerroksissa, heidän suhteensa on erilainen suhteessa pääomaan. Ja näin ollen heillä on erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään tai yleensäkään toteuttaa itseään.
Aivan. Tuossa Intian marssissahan naisia kehotettiin tulemaan pukeutuneena niin kuin joka päivä pukeutuvat ihan sillä perusteella, että naiset saattavat kokea häirintää ihan arkisessakin vaatteissa. Täällä marssilla oli kuitenkin paljon pukeutuneita ihmisiä. Oliko se hyvä vai huono asia?
No, siis mun mielestä henkilökohtaisesti musta se oli vaan ihan mahtavaa. Siis se toi siihen semmoista juhlan tuntoa, se toi siihen karnevaalihenkeä, se teki siitä jotain ihan erityistä. Että ihmiset oli nähnyt niin paljon vaivaa, oli itse tehnyt bannerinsa, oli miettinyt huutoja ja tulivat hyvän meiningin kanssa. Se oli ihan loistavaa.
Joo. Siirrytään sitten vaan seuraavaan haastattelupätkään, jossa puhutaan siitä, että mikä olisi miespuolinen lutka.
Mikä on sun nimi?
Juho.
Minkä takia olet tullut lutkamarssille tänään?
Mä olen tullut marssimaan pelkoa vastaan.
Pelkoa vastaan?
Pelkoa vastaan ja luottamuksen ja vapauden puolesta.
Minkälaisia konnotaatioita sana lutka herättää sussa?
Turhauttavia.
Oletko itse kuullut niin kuin miespuolista vastinetta tälle sanalle?
Olen monesti koettanut miettiä, että onko tällaista, mutta se on niin kuin, ne eivät ole, näillä sanoilla miespuolisilla vastineilla ei ole niin paljon sitä voimaa, se on nimenomaan ehkä tällainen, nimenomaan sukupuolittunut sana kohdistuu vain toiseen sukupuoleen.
Joo. Minkä ikäinen sä oikeastaan oot?
19.
Oletko sinä feministi?
Kai, niin voisi sanoa.
Oliko mahtavaa?
Hienoa. No niin, hei, mitkä on teidän nimet?
Tuuli, Leena.
Miksi olette tullut tänne Lutkamarssille tänään?
Marssitaan tärkeän asian puolesta.
Koska myös naisilla pitää olla oikeus tehdä tyhmiä asioita ja pukeutua niin kuin haluaa ilman, että tarvitse pelätä oman turvallisuuden puolesta.
Löytyykö teidän mielestä niin kuin vastineita tälle Lutka-sanalle, jos puhutaan miehestä? Tuleeko mitään mieleen?
Ei oikeastaan, koska miehistä usein puhutaan, että on joku pukki tai näin, mutta sillä on selkeästi positiivisia konnotaatioita. Ja...
Eikä se liity ulkonäköön. Niin. Naisilla se liittyy ulkonäköön. Niin. Täytyy katsoa tarkkaan, miten näyttää itsensä maailmalle.
Äijä ja ämmä, ne on kans vähän erityyppisiä konnotaatioilta.
On täysin.
Onko se ollut kuitenkin hyvä fiilis täällä tänään?
Erittäin hyvä.
Erittäin hyvä fiilis.
Kiitos teille.
Kiitos.
Mikä on Lutka?
Ai jaa, mulla on tää interview tässä. Ai mikä on Lutka? No siis, esim. Meikä.
Entä Porto?
No, en mä tiedä. Se on semmonen vähän ehkä vanhahtava sana sille Lutkalle.
Mitä niinku miespuolisia vastineita Lutkalle?
Joo, joo. Rattopoika.
Rättöpoika. Tää on ihan uusi.
Kikolo.
Kikolo, kukaan ei oo sanonut tota vielä.
Ei, mikä vitu tässä? Helvettiä. Siis Kikolo ja rättöpoika, nehän on... Jos nyt niinku Lutka on sellainen niinku ammattiharjoittaja, joka maksusta antaa seksiä. Siis onhan nyt ihan vitun päivät ollut rättöpoikia ja kikoloita, jotka harrastaa ihan samaa.
Keksittekö te mitään niin kuin miespuolista vastinetta sanalle Lutka? Tuleeko mieleen?
Kyllä semmoista on aika vaikea hakea, että ehkä niin kuin joku gigolo tai tämmönen, mutta nekin on helposti vähän semmoisia leikkimielisiä eri tavalla kuin Lutka, joka on... Mä myös puhuttu monesti sanan huora niin kuin konnotaatiossa, että sillä ei myöskään oikein ole niin kuin suoraa miesvastinetta.
Miten semmoinen kuin horokolli?
Se voisi ehkä olla, joo. Mutta mun mielestä näissä niin kuin miehiin kohdistuvissa vastaavissa seksuaalisissa niin kun herjauksissa on se ongelma, että ne kaikki kuulostavat leikkimielisiltä. Että siinä mielessä mun mielestä niin kun esimerkiksi huoralle ei ole suoraa miesvastinetta, vaikka semmoinen yritettäisikin keinotekoisesti keksiä, niin se on silti vitsi.
Tiedät sä, minkä takia näin on?
Sille on varmaan hyvin pitkät historialliset syyt. Niitä voisi varmaan analysoida muutamankin paneelikeskustelun edestä.
No, minkälaisia... Niin kuin konnotaatioita sanaa Lutka herättää teissä?
Alentavia, halventavia.
Ei, se on halventava nimitys.
Tuleeko mieleen niin kuin miespuolista vastinetta Lutkalle?
Ei oikeastaan. Oikeastaan miehistä puhutaan esimerkiksi gigolo, joka sitten taas ehkä könkittää semmoista miehistä mahtipontisuutta ja niin kuin miehistä semmoista... Niin kuin miehekkyyttä, jos sanoo gigolo, koska se jotenkin viittaa siihen, että mies on arvovaltainen ja hän saa paljon naisia, koska hän on gigolo, mutta sitten oikeastaan ei tule kyllä mieleen miehestä mitään vastaavaa.
Oletteko kuullut? No, minkälaisia niin kuin konnotaatioita sanaa Lutka herättää teissä?
Alentavia, halventavia.
Ei, se on halventava nimitys.
Tuleeko mieleen niin kuin miespuolista vastinetta Lutkalle?
Ei oikeastaan. Oikeastaan miehistä puhutaan esimerkiksi gigolo, joka sitten taas ehkä könkittää semmoista miehistä mahtipontisuutta ja niin kuin miehistä semmoista niin kuin miehekkyyttä, jos sanoo gigolo, koska se jotenkin viittaa siihen, että mies on arvovaltainen ja hän saa paljon naisia, koska hän on gigolo, mutta sitten oikeastaan ei tule kyllä mieleen miehestä mitään vasta.
Se oli väärä versio, jossa oli tuplasti yksi puheenvuoro, mutta ehkä sietänemme senkin.
Joo, siirretään. Oli hyvä puheenvuoro, niin se oli hyvä kuunnella kahteen kertaan. Tämä Lutkan miespuolinen vastine tosiaan herätti paljon keskustelua myöskin tuolla Marsilla, mutta mitäs ajatuksia nämä herättää?
Kyllä mulla ainakin gigolosta tulee mieleen Richard Gere ja Amerikan gigolo, ja sehän herättää just niin kuin siinä sanoi joku, että lähinnä sellaisia niin kuin miehisen niin kuin seksuaalisen viehätysvoiman niin kuin mieleyhtymiä.
Mä oon miettinyt, että jossain määrin toi pitää paikkansa, mutta olisiko sekin jo vähän muuttumassa, että kyllä mä oon kuullut myös, että miehestä niin kuin, voidaan käyttää negatiivissa mielessä. Ei kyllä samalla tavalla kuin Lutka, mutta jollain tavalla, jos mies on niin kuin, ei hallitse omaa seksuaalisuutta, on sen kullinnupin vietävänä, niin kyllä se on niin kuin, tietyissä piirissä voidaan myös dismerittinä niin kuin miehelle katsoa, että se ei jollain tavalla itsekontrolli pettää, että tämähän on tosi mielenkiintoinen. Mä itse jonkun verran yrittänyt nyt pohtia tätä kysymystä. Tuossa aikaisemmin tuossa haastattelussa oli ihan mielenkiintoinen huomio, että naisen tämä Lutka kuitenkin aina jollain tavalla siis palautuu kuitenkin ulkonäköön. Mutta sitten jos miehellä katsotaan, että on liikaa niin kuin seksuaalisuutensa vietävänä, niin se kuitenkin on, niin kuin, sekin on aktiivista, tai se ymmärretään aktiivisena toimintana eri tavalla kuin sitten tämmöinen ulkonäköön keskittyvä, joka ymmärretään siis passiivisena. Eli mun väitän, että siis jollain tavalla tämä aktiivisuus, passiivisuus, tämmöinen, että nainen on aina passiivinen, mies aktiivinen, mikä tulee joltain Freudilta, että sehän ymmärsi naisen seksuaalisuuden nimenomaan samana kuin passiivisuus ja miehen seksuaalisuuden samana kuin aktiivisuus. Se on jollain tavalla rikkoutumassa, mutta se ei kuitenkaan vielä täysin niin kuin, pystytty sitä kyseenalaistamaan. Toi horokolli on kyllä hieno sana. En tiedä, onko sitä käyttänyt kuinka moni enemmän, mutta siis Gösta Sundqvistiltahan se tulee, eli Jödeltä, eli Jössikältä, siis edesmenneeltä Lievientä Lievinksen laulajalta ja radiokuomikolta, joka sitä käytti radiohupailuissaan. Mulla on tässä pieni sitaatti, missä yhteydessä hän sitä käytti, jos ei tämä radiolähetys mene liian härskiksi.
Antaa tulla vaan.
Eli orkukeppi ojossa ryhdyn lähemmin tutkimaan jouhimerta kuin uroshuora tai horokolli. Temmi taisteluasennossa näppäilyin Timma-kaverin karvahaitarista kipakat polkat. Että tällä tavalla, josta leikitteli näillä sanoilla, mutta tässäkin on selvästi, että tämähän on hyvinkin sovinistista läppää, eikä toi tavallaan siis kyseenalaista sitä miehen seksuaalista kuitenkaan, mutta ehkä Göstalle me annamme sen anteeksi. Hänen kappaleensikin olevat vähän vastaavan tyyppisiä, että tavallaan, että niistä ei voi suuttua kuitenkaan.
Ja mä oon ehkä yhden noista haastateltavista kanssa samaa mieltä siitä, että ei ole periaatteessa niin kuin näissä olosuhteissa edes mahdollista keksiä miespuolista vastinetta Lutkalle. Mä luulen, että ennen pitäisi muuttaa sitä kulttuuria ennen kuin se olisi mahdollista. Mahdollista, että miehellä voisi olla joku tällainen vastaava nimitys. Mutta silti mä ehkä koen, että tällainen seksuaalisuuteen liittyvä vallankäyttö koskee sikäli myös miehiä, että miehet saattaa olla siinä uhreja. Että mä oon ainakin tässä lähiaikana huomannut, ilmeisesti sitä on ollut olemassa aina kuitenkin. Sellaista puhetta, että miehen tämmöisen niin kuin seksuaalisen epäonnistumiseen tai oletettuun sellaiseen kiinnitetään huomiota. Että siis tämmöiset nimitykset kuin vaikka peräkammarin poika on aika vanhoja ja käytettyjä, vaikka ehkä niin yleisessä käytössä kuin vaikka joku Lutka. Ja on mä siis joskus kuullut jonkun tällaisenkin termin kuin, että on naimisissa oman käteensä kanssa. Että se on semmoinen myöskin tietynlainen nöyryyttävä puhetapa, ja mä koen, että sillä myöskin käytetään sikäli valtaa. Sitä riisutaan siltä kohteelta tietty oman arvontunto. Esimerkiksi mä oon huomannut, kun lähiaikana on ollut paljon keskustelua tästä naisen seksuaalisesta vallasta, ja on ollut paljon puheenvuoroja sen puolesta, että naisilla olisi jotenkin valtavasti enemmän seksuaalista valtaa miehiin verrattuna, ja ottamatta ollenkaan kantaa siihen, että uskonko mä tämmöiseen teoriaan, vai mitä mieltä mä siitä olen, niin mä oon huomannut, että hirveän yleinen sellainen reaktio tämmöiseen puheeseen, sellainen suivaantunut reaktio on, että tuo vaan puhuu, koska se ei itse saa pillua. Ja siinä taas viedään jotenkin, että siinä lyödään vyön alle, siinä kommentoidaan väärää asiaa.
Mm. Joo, siis multa jäi siis kommentoimatta, mutta ja tuohon peräkamerin poikaan hän liittyy tuo sama asia, eli mies ei ole tarpeeksi aktiivinen. Se ei saa semmoista passiivista seksuaalisuutta, se näkee niin kuin miehen ongelmana sen, jos miehen seksuaalisuus on liian passiivista. Mutta sitten tosiaan, kun on nyt yrittänyt esittää tätä teesiä, että jollain tavalla olisi muuttunut tämä, miten miehen tai naisen seksuaalisuus ymmärretään tässä viimeisten parin vuosikymmenen aikana, että Et siinä ainakin on semmoisen väitteen lukenut, että aikaisemmin naisen seksuaalisuus tavallaan yhdistettiin luontoon, mutta yhä enemmän ehkä toisen alan ja kolmannen alan feminismin ansiosta niin, ja naistutkimuksen ansiosta naisen seksuaalisuus on yhä enemmän ymmärretään kulttuurisena, kun taas miehillä on käynyt jollain tavalla päinvastoin. Eli aikaisemmin niin mies hallitsi sitä omaa seksuaalisuuttaan niin koko ruumista ja rationaalisuuden kriteerit rakentuu niin maskuliinisuuden mukaan, mutta nykyään nyt vielä niin kuin lähdetään siitä, että mies olisi niin kuin luonnostaan jollain tavalla rationaalisempi, mutta seksuaalisuutta hän ei millään tavalla pystyisi hallitsemaan, että siinä hän olisi niin kuin vietävissä, ja siinä tulee tämä puhe tästä naisten vallasta, että naiset käyttäisivät miehin valtaa niin, että miehellä ei olisi mitään sanomista siihen. Että toi niin kuin, oikeastaan se, että miksi Se on herättänyt jonkun verran keskustelua, tämä naisen valtateesi on juuri se, että se on yrittää niin kuin paluuta tähän monen jollain tavalla näihin vanhoihin normeihin, vaikka se on nyt alkanut jo murtumassa. Että silloin sitä, jopa pari 30 vuotta sitten tämmöistä puhetta miesten seksuaalisuudesta, sitä olisi pidetty jossain määrin normaalina, mutta nyt kun se on tapahtunut sitä muutosta, niin tämä alkaa herättää jo keskustelua.
Sitten mä mietin vielä, jos mä palaan vielä siihen, että mikä voisi olla semmoinen termi miespuolisen lutkan, että jos mietitään sitä, että mikä on semmoista niin kuin liiallista ja niin kuin ällöttävää ja likasta miehistä seksuaalisuutta, niin se tulee ehkä tämän tämmöisen niin kuin pervosetä-sanan kautta, mikä liittyy keski-ikäisten ja sitä vanhempien miesten seksuaalisuuteen ja ajatus siitä, että ne haluaa aina nuorempia. Ja se on niin kuin likasta.
Joo, ja siis nimenomaan ehkä noissa molemmissa, sekä siinä sellaisessa jotenkin peräkammarin poika tai joku teekkari nörtti yksin solussansa, ja sitten taas tällaisessa niin kuin pervossa keski-ikäisessä miehessä, niin siinä on jotenkin molemmissa ehkä se sellainen ajatus siitä niin kuin epäonnistuneesta tai sellaista surkeesta tai jotenkin semmoisesta voivoteltavasta tyypistä, joka niin kuin miehenä joko ei osaa haluta oikeita asioita tai haluaa, mutta ei saa oikeita asioita niin kuin tämmöisestä jostain ajattelusta.
Joo, mä sikäli ymmärrän ne valitukset siitä, että miehet saattaa kokea, että miehinen seksuaalisuus esitetään julkisesti kauhean usein nimenomaan tämmöisenä likasena ja jollakin tapaa vääränä ja tuomittavana. Mutta se on mun mielestä hassua, että kun tällainen epäkohta on huomattu, niin julkisessa keskustelussa siihen usein reagoidaan sillä tavalla, että aletaan syyllistää sitä naisia.
Toi on kyllä jännä kääntötemppu. Hiri.
Joo, mäkin olen. Mä oon ihmetellyt tätä tosiaan, että sitten taas väitetään, että tähän seksuaalinen valta, naisten seksuaalinen valta teesihän kuuluu se, että se jakaisi miehet tavallaan erilaisiin asemiin, että olisi paremmin menestyvistä ja huonommin menestyviä, mutta se ei millään tavalla mun käsittääkseni korreloi oikein tuon sosioekonomisen jaottelun kanssa. Että teekkarihan on tuleva ylemmän keskiluokan tämmöinen sosioekonomisesti katsottava mies. Mm. Tämä niin kuin tämän stereotypian kanssa millään tavalla stemmaa. Ja sitten kun otetaan esimerkiksi tällä tavalla, että kuinka miehet ei saa toteuttaa omaa seksuaalisuutta, niin otetaan esimerkiksi Ike Kanerva. Että minkä takia Ike Kanerva joutui eroamaan ulkoministerin paikalta, niin mitä tekemistä sillä on niin työttömän baarissa istuvan miehen kanssa on Ike Kanervalla ja sen seksielämällä. Että ne on jotenkin ihan tosi hassusti yritetään perustella tätä väitettä ja sitten väittää vielä, että se olisi niin naisten vika.
Joo. Mä jäin miettimään tuota seksuaalista epäonnistumista, että jos miehille katsotaan epäonnistumiseksi se, että ne on naimisissa oman kätensä kanssa, niin onhan se myöskin sitten vastaavasti seksuaalista epäonnistumista naisilla se, minkä takia niitä haukutaan esimerkiksi lutkiksi. Että se, niin jos niiden pukeutumista luetaan esimerkiksi liian aktiivista seksuaalisuutta, niin sehän myöskin sitten aiheuttaa tämmöisen normiin palauttavan reaktion. Eli esimerkiksi jotain haukkumista tai vastaavaa. Niissä on vaan eri kriteerit miehillä ja naisilla. Ja mitä tulee tuohon miehen primitiivisyyteen, mitä Jiri puhuit, niin tavallaan mehän puhuttiin tällä marssilla myöskin sellaista näkökulmaa vastaan, että miehet todella olisi primitiivisesti seksuaaliviettiensä vietävinä, eikä vaan voisi itselleen mitään siinä vaiheessa, kun näkee vähäpukeisia naisia, joka on tietysti aivan täysin naurettava väite sikäli, että suurin osa raiskauksista esimerkiksi tapahtuu lähisuhteissa. Tietty, ei voi tietää, mitä niillä naisilla on silloin ollut päällään, mutta se ei luultavasti ole kauhean olennaista. Ja lisäksi raiskauksia tapahtuu esimerkiksi kulttuureissa, missä naisten pukeutuminen on huomattavasti peittävämpää kuin täällä meillä. Mutta kovasti tämmöinen ajattelutapa silti on olemassa, että raiskaukset olisivat jotenkin primitiivireaktioita. Mutta siinä ehkä nähdään myöskin vähän ongelmallisesti se, että tai raiskaukset nähdään jotenkin niin kuin osana seksielämää, jota ne ei tietenkään ainakaan mun todellisuudessa missään määrin ole, vaan siis raiskaukset on väkivaltaa eikä seksiä, jolloin jos ne liittyy johonkin primitiivireaktioihin, niin sitten ne on väkivaltaa liittyviä primitiivireaktioita, mutta tuskinpä niitäkään.
Joo, siis tämä kiinnittääkseni vaan huomiota tähän, mitä viimeiseksi sanoit, tämän niin kuin säväyttävää ja niin kuin järkyttää aina yhtä paljon niin kuin se huomio siitä, että jotkut ihmiset oikeasti pitää, että raiskaus on tavallaan kuitenkin seksiä. Muun muassa yhden poliittisen nuorisojärjestön luottamushenkilö muistaakseni, joka tässä ihan vähän aikaa sitten ihmetteli, että miten avioliitossa tapahtuneesta raiskauksesta voi myöntää tuomion.
Että kun nainenhan on valinnut väkivaltaisen miehen, se varmaan liittyy siihen samaan argumenttiin, muistan lukeneeni sen ja ajatellen, että siihen liittyy myös se ajatus siitä, että väkivalta näkyy ihmisestä päälle päin.
Aivan. Joo, ja tähän tavallaan avautuu tämä keskustelu sitten moneen suuntaan. Nyt tuli mieleen tuosta väkivaltaisesta parisuhteesta. Jos puhutaan ylipäänsä syyllistymistä vastaan, niin halutaan puhua kaikkia sen monia syyllistymisen tapoja vastaan, joista yksi on juurikin tämä vastuun vierittäminen myöskin sitten väkivaltaisessa parisuhteessa olevalle naiselle tai sille väkivaltaa kokevalle osapuolelle just sillä diskurssilla, että minkä takia olet lopettanut väkivaltaisessa parisuhdetta tai sitten vastaavasti, jos on lähtenyt väärässä seurassa kotiin vaikkapa baari-illan jälkeen, niin sitten vaan kysytään, että miksi valitsit väärän seuran. Ja tämä on jotenkin, mä näkisin tämän tavallaan osana samaa tällaista syyllistävää puhetapaa, joka sitten sisäistetään niin, että uhrit yleensä osaa itse syyllistää itsensä jo ennen kuin yhteisö ehtii sen tehdä. Haluatko Varpu kertoa hyvän esimerkin syyllistävän diskurssin sisäistyneisyydestä?
Huomasin tosiaan itsekin, että olen tämän puhettavan sisäistänyt, koska ennen lutkamarssia mä loin tästä tapahtumasta Facebookiin, Facebook-tapahtuman, ja sitten hetkeksi, kun mä yritin tehdä sitä tapahtumasta mahdollisimman julkista, että kaikki pystyisi sen näkemään, vaikka ei olisi Facebookissa, niin mun sähköpostiosoitteeni oli muutaman viikon julkinen, mun itse tietämättä sitä. Ja marssipäivänä mä aloin saada häirintäviestejä mun henkilökohtaisen sähköpostiin. No, mä tietty heti laitoin sen piiloon sieltä Facebookista, mutta nämä viestit jatku Mä sain aika eksplisiittiä viestejä, kuvailen muun muassa sitä, että mitä tämä viestin lähettäjä tekisi mulle, jos me tavattaisi. Ja hämmästyksekseni huomasin sen, että ihan ensimmäinen reaktio, mikä mut tuli siitä, että mulle lähetetään mun henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen, siis tuntematon ihminen laittaa täysin kuvottavaa paskaa, oli se, että mä tunsin syyllisyyttä siitä, että mä olin sössinyt sen sähköpostiosoitteen julkisuuteen. Ja tämä oli tosiaan se ihka ensimmäinen reaktio inhon lisäksi.
Ja tämä oli tosiaan samaan aikaan, kun järjestettiin marssia syyllistämistä vastaan. Tämä ehkä kertoo jotain tästä kulttuurista. Mutta nyt olisi ehkä aika meidän mennä pienelle tauolle. Veera soittaa meille lisää musiikkia ja tauon jälkeen aletaan heti 11 jälkeen puhumaan lisää miehistä.
Un truc de fille.